Dëgjues të nderuar, mirë se u gjejmë, flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Infermierët në Kosovë protestojnë për kushte më të mira të punës. Në Maqedoninë e Veriut arrin 200.000 vaksina nga Kina. 10 të vdekur në një festival fetar në Izrael. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sot në Kosovë, infermierët kanë mbajtur një protest ku kanë kërkuar përmirësim të kushteve të punës. Për të mësuar më shumë në linjë të drejtë për drejtë telefonike, kemi korrespondentën tonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi. Përshëndetje, Luljeta.
Përshëndetje, Kesen.
Çfarë u tha në protest dhe cilat janë kërkesat e infermierëve?
Po, Kesen, sindikata infermierëve, mamive dhe profesionistëve të tjerë shëndetësor të qendrës klinike universitare në Kosovë, sot kanë protestuar para klinikës të kirurgjisë në Prishtinë. Ata kërkojnë që ndrimi natës t'ju paguhet nga 36 euro. Aktualisht, infermierët për kujdestarinë e tyre paguhen nga 18 euro. Po ashtu, infermierët në Kosovë po kërkojnë që t'ju paguhen edhe orët shtesë gjatë vikendeve dhe rrezikshmëria në punë. Enlira Durako, organizatori kësaj proteste, kërkoi nga qeveria e Kosovës që urgjent të merren parasysh kërkesat e tyre. Sipas tij, qeveria e Kosovës ka mjete për të ndarë për infermierët. Në protestë të pranishëm ishin një numër i vogël i infermierëve, që sipas Durakut, ky numër i vogël është për faktin, siç tha ai, infermierët janë shumë të ngarkuar me punë dhe nuk kanë arritur të jenë prezent në protestë. Këto kërkesa të infermierëve janë duke u përsëritur që nga viti i kaluar, por që deri më tani autoritetet në Kosovë nuk i kanë plotësuar kërkesat e tyre. Ndërkohë mund të cekim se personeli mjekësor në Kosovë, kryesisht infermierët, që nga paraqitja rasteve të para me koronavirus në Kosovë në mars të vitit të kaluar, janë në vijën e parë të frontit në betejën kundër pandemisë. Punëtorët shëndetësor në Kosovë në vazhdimësi kanë shprehur pakënaqësi edhe për pagat që ata marrin dhe kanë kërkuar rritje të tyre. Në sektorin publik, paga mujore e mjekut është rreth 600 euro në muaj, ndërsa infermierët për punën e tyre paguhen rreth 400 euro. Ligji për pagat në sektorin publik, i cili ishte miratuar në vitin 2019, kishte paraqitur që të rriste pagat e mjekëve dhe infermierëve, por ky ligj me një vendim të gjykatës kushtetuese ishte shpallur i pavlefshëm, gjë e cila pastaj pati pamundësuar rritjen e pagave për infermierët dhe mjekët. Ky ligj ishte paraqitur që mjeku specialist i rritej paga nga 600 në 1200 euro, kurse një infermieri nga rreth 400 në 525 euro.
Faleminderit, Luljeta, ishim në linjë të drejtë për drejtë telefonike me kolegen Luljeta Krasniqi, e cila ka përcjellur një protestë të infermierëve të mbajtur sot në Prishtinë.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Një kompani serbe ka aplikuar në institucionet e Kosovës për marrjen e licencës për furnizim energji elektrike të konsumatorëve në 4 komunat në veri të Kosovës banuara me shumicë serbe. Por në mungesë të bordit të zyrës së rregullatorit për energji, çështja nuk mund të procedohet. Licencimi i kësaj kompanie nuk kupton faturimin e energjisë së shpenzuar për qytetarët e asaj pjese pasi që nga viti 1999 ata nuk kanë paguar faturat energjisë elektrike. Kronike Arton Konushevcit.
Kompania energjetike Elektrosever DOO që nga 28 dhjetori vitit e kaluar ka dërzuar kërkesë në zyrën e rregullatorit për energji për marrjen e licencës për të furnizuar me energji elektrike 4 komunat e banuara me shumicë serbe në veri të Kosovës. Por në mungesë të bordit funksional ky aplikacion nuk mund të procedohet, më thutje thuhet në një përgjigje të kësaj zyre për Radio Evropa e Lirë. Bordi i zyrës së rregullatorit të energjisë është jo funksional që nga mesi muaj dhjetor të vitit të kaluar, përkundër që bordi aktualisht ka dy antar, ata sipas ligjit e kanë të pamundur të marrin vendime, thuhet në përgjigje. Qeveria e Kosovës tashmë ka shpallur konkurs për kryesues të bordit dhe dy antar të bordit të zyrës së rregullatorit të energjisë, duke shfuqizuar konkursin e qeverisë së kaluar. Kërkesa për licencimin e kompanisë serbe nuk po ju duket serioze Arben Gjukës, ish drejtor në korporatën energjetike të Kosovës. Ai vën në dyshim kohën e kërkesës së kompanisë vetëm pak ditë pasi zyra rregullatorit të energjisë mbeti pa bord funksional. Gjukaj thot se Beogradi vazhdimisht ka manipuluar me regjistrimin apo kërkesën për licencim të kompanive serbe.
Po që nuk është dyshka rësishme, dyshka qëllimshme që Komiteti Energjisë vazhdimësi dhe të të ka manipulu duke prej që të ketë një marveshje të përshjese politike, pasë ndrej të aplikohet të veqët. E konsiderajtë si një fare bje kohë.
Regjistrimi dhe licencimi një kompanie serbe është kërkuar në kuadër të dialogut në Bruxelles në vitin 2013 ku Kosova dhe Serbia kanë nënshkruar marrëveshje për energjinë. Kjo marrëveshje kishte parapar krijimin e një kompanie të re sipas kornizës ligjore të Kosovës, e cila do të furnizojë me energji elektrike konsumatorët në katër komunat veriore të banuara me shumicë serbe: Mitrovice Veriut, Zubin Potok, Zveçan dhe Leposavić. Kompania Drushtvo Elektrosever DOO në vitin 2018 është regjistruar në Agjencinë për Regjistrimin e Bizneseve në bazë në komunën e Mitrovicës së Veriut dhe aktivitet kryesor ka tregtinë e energjisë elektrike. Mimoza Kusari Lila, shefe e grupit parlamentar televizës Vetëvendosje, ka thënë se cilado kompani që i plotëson kushtet dhe kriteret sipas ligjeve të zbatuara në Kosovë ka të drejtë të hyjë në proces të furnizimit dhe faturimit të energjisë në veri të Kosovës.
Tash, a do t'jeta jo kompanija për ndonjë tjetër është qështje tërsisht e një vendimarje në gjithë gjave të ndilë?
Pavarësisht kësaj, licencimi një kompanije në komunat e banuara me shumicë serbe në veri të Kosovës, si pas Gjukës, pritë dhe zgjidhë problemin e pagesës e faturave të energjisë së shpenzuar, pasi që nga përfundimi i luftës me 1999, banorët që jetojnë në këto komuna nuk i kanë paguar faturat e energjisë, edhe pse janë furnizuar nga Kosova. Rreth 12 milion euro në vit llogaritet fatura e përbashkët energjisë së shpenzuar në këto komuna. Që nga viti 1999 deri në vitin 2017, këto mjete janë paguar nga konsumatorët e viseve tjera të Kosovës, ku faturat e tyre ishin për 3.5% më të shtrenjta. Por pas ankesave të shumta, gjykata e apelit në fund të vitit 2017 kishte vendosur që kjo praktikë të pezullohet sepse ishte jo ligjore. Përveç 12 milion euro në vit për faturat e energjisë, konsumatorët e këtyre komunave kanë borxh edhe mbi 15 milion euro të tjera për faturat e ujit të shpenzuar që nga viti 1999. Në atë pjesë, ndërkaq bizneset zhvillojnë veprimtarinë e tyre në shumicën e rasteve të paregjistruara në institucionet qendrore të Kosovës dhe pa paguar obligimet tatimore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është europaelir.org.